Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Місія Міжнародного валютного фонду радитиме надати Україні наступний транш кредиту. Про це у Києві заявила голова місії Міжнародного валютного фонду Джейла Пазарбашаглу. На її думку, голова директорів Рада директорів МВФ незабаром розгляне питання про виділення Україні другого траншу кредиту «Стендбай» розміром 2,8 мільярда доларів. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко допускає, що близько половини другого траншу піде на покриття дефіциту бюджету. За словами Тимошенко, кошти можуть бути спрямовані і на погашення раніше залучених зовнішніх позик. Росія критикує план НАТО проводити навчання у Грузії. Це рішення президент Росії Дмитро Медведєв називає недалекоглядним і непартнерським. Навчання армій НАТО та країн-партнерів відбуватиметься з 6 травня по 1 червня на полігоні неподалік Тбілісі. У ньому братимуть участь 19 країн. Серед них Казахстан, Молдова і 3 закавказькі країни. Україна у цих навчаннях участі не бере. Європейський Союз запросив президента Лукашенка на саміт Східного партнерства. Про це під час зустрічі з президентом Білорусі у Мінську повідомив міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг. Його країна нині головує у Євросоюзі. За словами Шварценберга, президент Білорусі Олександр Лукашенко ще не підтвердив своєї участі у саміті. Після 15 років непорозумінь Туреччина і Вірменія домовляються про відновлення повноцінних стосунків між двома сусідніми державами. Під час прес-конференції у Єревані міністр закордонних справ Вірменії Едвард Налбадян заявив, що незабаром Вірменія і Туреччина відкриють спільний кордон, який був заблокований із 1993 року. Виступаючи на турецькому телебаченні після зустрічі у Єревані, його турецький колега Алі Бабакан заявив, що Анкара виступає за повну нормалізацію стосунків. До Великодня в Україні побили нові рекорди. Відразу два з них було зареєстровано сьогодні у книзі рекордів України. Закарпатська шоколадна писанка завишки 1 метр і вагою 30 кілограмів. І Дніпропетровська паска, її вага 450 кілограмів, а висота майже 2 метри. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 17 квітня. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми свободи сьогодні. Більше, ніж очікували, і скоро Україна наблизилася до коштів МВФ.
Україна не є виключенням для надання траншу в бюджет. Такий транш надавався Угорщині і Турції.
We hope that by mid-May, if the board considers it appropriate, disbursement could be made.
Президент Сполучених Штатів Обама розбирається з директивами свого попередника.
It's also necessary to restore America's reputation, which has been very badly damaged by this whole story.
Операція «Нерест-2009» вдарила по браконьєрах на українських річках.
Прізвище моє Карамаш Микола Миколаївич.
А ви хто будете?
Рибаки.
Які рибаки?
Я не хочу общатися. Давайте з вами один-один називаємо. Давайте із Твіттера будемо писати, що ми будемо робити.
СОС «Українські підлітки спиваються».
Сьогодні алкогольний напій – це один з атрибутів проведення вільного часу у підлітків.
Ми вживаємо літом пиво, п'ємось напої покріпці. Ну, це не до свинячого мізга, як там кажуть.
Про все це і багато більше у програмі, яку веду я, Людмила Ванник. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Лемо мандало весіра гов'єрну нордамерикану приваду їм публіку.
Такі рішення розочаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було забалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнати їх всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Україна вже найближчим часом зможе отримати черговий транш кредиту МВФ. До того ж, його сума буде більшою, ніж планувалося, а частину цих коштів уряд зможе направити на покриття дефіциту державного бюджету. Такі підсумки візиту в Україну місії Міжнародного валютного фонду. І більше про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Місія Міжнародного валютного фонду після свого візиту до Києва рекомендуватиме Раді директорів виділити Україні другий транш кредиту. За словами голови місії МВФ Джейли Пазарбазіолу, розмір другої черги позики стендбай становитиме 2,8 мільярди доларів, що більше, ніж планувалося.
Ми домовилися з керівництвом розбити транші 50 на 50. І скоро повернемося, щоб обговорити, якою буде наступна черга. Другий і третій транші разом – це 3,8 мільярди. Цей транш буде 1,9. І наступний буде таким же. Тобто цей ще зараз трохи більший, а наступний буде меншим. Але нам потрібно ще подивитися на додатковий прогрес, який буде робити влада щодо реструктуризації і посилення банківського сектору.
Раніше Міжнародний валютний фонд наполягав на зменшенні бюджетного дефіциту. Однак тепер, зазначає прем'єр Юлія Тимошенко, місія погодилася, що частина кредиту може піти на латання бюджетної дірки.
Важливим результатом переговорного процесу є не тільки узгодження програми, яка була переглянута, а ще і збільшення другого фінансового траншу, який виділяється Україні. Частина цього фінансового траншу направляється в бюджет України. Це дасть можливість в цей важкий час фінансовій системі України бути міцнішою. Україна не є виключенням для надання траншу в бюджет. Такий транш надавався Угорщині і Турції. І це є нормальним процесом, який підтримує структурні реформи.
Остаточне рішення щодо виділення Україні кредиту, каже Джейла Пазарбазіолу, Міжнародний валютний фонд має ухвалити протягом місяця.
Ми сподіваємося, що за погодженням із виконавчою радою директорів фонду до середини травня можна сподіватися на позитивні рішення.
Результат нинішнього візиту місії МВФ до України є перемогою уряду, каже інтерв'ю Радіо Свобода економіст Олександр Пасхавер. Що ж стосується ймовірного залучення коштів фонду для погашення бюджетного дефіциту, це, на думку пана Пасхавера, не найкращий варіант, але один із можливих виходів із нинішньої ситуації.
Це така реанімація. Замість того, щоб лікувати раніше, тепер вже що казати, коли треба реанімацію. Ну, це вихід. Як ви можете коротити по-живому? Соціальне не можна. Щодо бюрократичних витрат, витрат держави на управління, то для того, щоб не погіршити саме управління і скоротити витрати, треба робити адміністративну реформу. А якщо ви, не роблячи адміністративну реформу, скорочуєте витрати, це є обман самого себе.
Загальна сума кредиту, яку Міжнародний валютний фонд вирішив надати Україні, становить 16,4 мільярдів доларів, із якої Київ уже отримав 4,5 мільярди як перший транш кредиту. Другу чергу позики очікували отримати у лютому, однак через низку причин її виділення затрималося до сьогодні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це програма «Свобода» сьогодні. У Сполучених Штатах сталася подія, яку називають неординарною. За наказом президента Барака Обами, Міністерство юстиції опублікувало документи часів адміністрації президента Буша з обґрунтуванням жорстких методів допиту підозрюваних у тероризмі. Обама заборонив слідчим органам вдаватися до таких методів допиту, що їх міжнародні правозахисні організації прирівнюють до тортур. Разом з тим, Барак Обама зазначив, що слідчих Центрального розвідувального управління, які застосовували ці методи, не будуть судити. Ми залишаємо, каже він, позаду темний і болючий розділ у нашій історії, але не будемо марнувати нашого часу і енергії, покладаючи вину на минуле. Кінець цитати Барака Обами. Зараз на зв'язку зі Сполучених Штатів кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Люда.
Ось хочемо дізнатися подробиці, що це за документи, про які президент Барак Обама зробив таку свою заяву.
Ну, йдеться про публікацію 4 меморандумів Міністерства юстиції. Вони являють собою рекомендації правників адміністрації президента Буша щодо застосування жорстких методів допиту осіб, підозрюваних у причетності до терористичної діяльності. Рекомендації містять перелік різноманітних засобів тиску на підозрюваних. Правники вважали, вибачаюся, люди. Правники вважали.
Це прямий ефір,
правники,
я думаю,
вважали,
всі все розуміють.
Ці засоби не можна вважати тортурами, бо вони не завдають в'язневі психологічного та фізичного болю. Після ісламістських терактів у вересні 2001 року ЦРУ на підставі цих документів застосувало такі методи, допитуючи захоплених у полон, переважно в Афганістані, ватажків та оперативників терористичної організації «Аль-Кайда». Серед цих методів – позбавлення сну, поливання майже крижаною водою, тримання роздягнутим догола тощо. Критикуючи рекомендації тодішніх правників Міністерства юстиції, Обама заявив, що застосування подібних методів допиту, цитую, «підважує наш моральний авторитет і не посилює нашу безпеку». Разом з тим президент заявив, що слідчі ЦРУ, які допитували в'язнів, спираючись на директиви того часу, не переслідуватимуть. Людо.
Юрію, а як на цю публікацію реагують в Америці пересічні громадяни і також політики?
Ну, щодо пересічних громадян, то поки що реакція невідома, тому що це щойно сталося. А офіційні особи, на думку Сезара Ромеро, виконавчого директора Американської спілки захисту громадянських свобод, ці меморандуми показують, що було порушено закон, і що Міністерство юстиції намагалося виправдати те, що явно було незаконними методами допиту. Інша правозахисна організація, Міжнародна амністія, незадоволена тим, що слідчих ЦРУ не притягатимуть до відповідальності. Але Майкл Хейден, що був директором ЦРУ за президента Буша, вважає, що публікація меморандумів зашкодить ЦРУ, бо працівники іноземних розвідок уникатимуть співпраці. Мовляв, у Вашингтоні, цитую, не можуть тримати секретів. Нинішній директор ЦРУ Леон Панетта, опінію якого наводить «Нью-Йорк Таймс», вважає, що оприлюднення такої інформації створює небезпечний прецедент розкриття у майбутньому розвідувальних джерел і методів. До речі, газета примістила меморандуми Міністерства юстиції на першій сторінці, назвавши публікацію «екстраординарною подією». Людо.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів з Юрієм Долерайном ми говорили про документи часів адміністрації президента Буша з обґрунтуванням жорстких методів допиту підозрюваних у тероризмі. Ці кадри про такі допити, можливо, пам'ятають слухачі, показували на різних міжнародних телевізійних каналах, а зараз документи оприлюднило у Сполучених Штатах Міністерство юстиції за наказом президента Барака Обами.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні». В Україні триває операція «Нерест-2009». Її мета – знешкодити риболовів-браконьєрів. Річку Десна у Київській та Чернігівській областях вони атакують чи не найбільше. Риба з ікрою масово гине в десятках кілометрів сіток. Ані штрафів, ані риб інспекторів браконьєри не бояться. На те є ціла низка причин. В рейді по Десні, який провели сьогодні Державна інспекція і охорона довкілля та Асоціація риболовів України, брав участь і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Від нього ми дізнаємося подробиці.
Світанок у селі Пухівка. Ледь чути гуркіт двигуна на воді, хоча він потужний. А ось і човен, яким керують двоє молодиків.
Прізвище моє Кармашко Микола Миколаївич.
А ви хто будете?
Рибаків.
Які рибаки?
Концерт или що?
Я не хочу общаться. Давайте с вами один на один называем. Давайте инспектором будем писать, или что мы будем делать. Эти ваши клоны здесь нахуй не нужны, объясняю.
А чему вы так матюхаетесь, а?
Потому что жизнь так заставляет меня матюхаться.
Пізніше хлопці зізналися, що затримують їхню артіль регулярно. Останнього часу рибінспектор забрав у них сіть 2 тижні тому, однак бажаючих протягти сітку уздовж Десни не бракує. За місце доводиться суперничати, бо за день іноді добувають мало не півтонни риби, яку продають оптом. Села Крихаїв Чернігівської області чутка про рейд дісталася дещо раніше, ніж його учасники, тож браконьєри повтікали, залишивши сіті разом зі здобиччю. Екологи витягли їх за допомогою човна і трала. Сіті зберігатимуться до рішення суду, а рибу, що загинула в них, відправлено на переробне підприємство. Подібні рейди проводяться дуже часто і головною, і обласними інспекціями. Але люди, які не мають роботи, все одно ловлять рибу сітками та продають її, говорить головний державний інспектор України з охорони довкілля Микола Карамаш.
Треба, щоб всі спільно зберігали водні живі ресурси. І теж періоднерство треба давати рибі віднереститись. Потім можна буде виловлювати. Але не таким варварським методом, як сітки, електроудки, вибухові речовини. Це зовсім не так, як воно має бути.
З тим, що на українських водоймах потрібен громадський контроль, погоджується й інший учасник рейду – голова Асоціації риболовів України Олександр Чистяков. Але він мотивує це ще й корупцією у лавах рибінспекції.
У них нищенські зарплати. Порой не видають
в них злиденні зарплати. Їм часто не виділяють грошей ні на бензин, ні на двигуни. Тобто їх штучно підштовхують брати хабарі та ділитися ними з керівництвом. Тому під рибінспекторами гуртуються бригади браконьєрів. Тому їм не страшні жодні рейди.
Вони, виходить, неуловимі для рейдів.
За словами Олександра Чистякова, з понад 80 українських видів прісноводних риб, 26 фактично зникли. Зберегти те, що залишилося, можна, якщо збільшити штрафи за браконьєрство та залучити до екологічного контролю сотні тисяч українських рибалок-любителів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі про таке. На Донецькому проспекті Миру справжня земельна війна. Соціологи б'ють на сполох, українська молодь спивається. А що кажуть самі підлітки?
Сам, ну, где-то з 16, в принципі.
Ні, ми не п'ємо. Ні, ну, хоча пробували, але не п'ємо.
Шампанське, наприклад, тільки на свята. З батьками найчастіше, з друзями ні.
Найновіший переклад Біблії на сучасну чеську мову вийшов у Празі.
Ми хотіли приспіти к тому, аби то був приклад, який би був біжною сучасною чеською.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні про те, чи здатні люди порозумітися перед спільною небезпекою, з ученим філософом, громадським діячем, академіком Мирославом Поповичем дискутуватиме у київській студії мій колега Віталій Порников. Це буде через 12 хвилин. Не пропустіть. А з вами «Свобода сьогодні» і далі наша тема – театр військових дій за землю. Це центр будь-якого великого міста в Україні. За даними міліції, економічні злочини, пов'язані з землею, явище однаково притаманні і сходу, і заходу України. Незаконна забудова типова і в Донецькій, і в Луганській, і на Закарпатті, і на Галичині, і в Криму, і в Київській області. Адже земля останнім часом дорожчала, зростала в вартості і в хабарі, а жертви ущільнюваної забудови за рідкісними винятками залишилися із будівельниками сам на сам. Останнє зведення із земельних боїв надійшло із Донецька. Тут чергова гаряча сутичка громадян з рейдерами закінчилася тяганиною в суді. Ольга Доровських знає більше.
Мешканці будинку номер 3 по проспекту Миру обороняють територію з дитячим майданчиком і невеличким парком від загарбання. Вони вкрай обурені фактом, що місцева влада здає в оренду землю і дозволяє щось будувати, не спитавшись думки громадськості, не провівши громадські слухання. Фірма «ОКН Дизайн», що збирається звести тут 2 12-поверхових житлових будинки, звинувачують у рейдерстві. Розповідає голова будинкового комітету Віталій Сливканич.
Коли нам тут нас не буріть, ми тут організовували, подавали в прокуратуру.
Коли тут тільки починали бурити, ми організувались, подали в прокуратуру і в виконком. Виконком нам відповів, що дозволу немає, роботи не ведуться. На цьому все закінчилось. Ми примирилися, немає робіт, так немає. Але вони швидко наїхали, за півгодини все спиляли і почали ставити огорожу. Хіба що побоїв не було, а сьогодні вже б'ють людей, мнуть машини.
Забудовники вже знищили більше 60 дерев, хоча згідно з документами на оренду можна знести тільки близько 30. І після цього стали будувати огорожу. Як це було, розповідають мешканці одного з будинків.
В 9 ранку я виглянула у вікно і побачила, що пиляють дерева. Все огородили стрічкою, всю територію нашого будинку від 1 до 6 під'їзду. Ба більше, стояли авто, то вони пиляли прямо на машини. Вийшли люди, вони почали пиляти прямо на людей. Становилися в оточуючий загін, провокували людей на бійку, штовхали жінок і погрожували.
За всіма цими діями спостерігали представники міліції, яку викликали мешканці сусіднього будинку. Але навіть тоді, коли наступного дня забудовник привів підкріплення, десяток дужих легенів, які скручували руки, ламали ребра і розбивали авто, міліція не приходила на допомогу. Начальник Ворошиловського райвідділу міліції Володимир Козленко, який прибув на місце земельних боїв, порадив лише звернутись до суду.
Якщо ви вважаєте, що дійсно спроводиться неправомірно, так же
ж? Якщо ви вважаєте, що дії неправомірні, хоча в людей є пакет документів, звертайтесь до суду. Суд ухвалить дуже швидко рішення. Суд надає судового виконавця, і судовий виконавець усе зробить.
І судоисполнителі, звісно, це рішення.
Представник ЕКН Дизайн Костянтин Пожилов дивується з невдячності місцевих жителів. Він говорить, що компанія забезпечить 200 нових робочих місць на 2 роки, поки будуватиметься житло, і приведе до ладу подвір'я.
Тут будуть житлові будинки. У нас є домовленість, що ми робимо ремонт їхнього ганку, під'їздів. Також ми зробимо дитячий майданчик.
Це, на думку забудовника, має компенсувати дискомфорт у центрі міста. Але сусіди не погоджуються жити у студінку двох хмарочосів і продовжують нерівну боротьбу з забудовниками, без розрахунку на допомогу держави. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна. Будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І... здорова доза української свободи.
У чарку заглядали 9 із 10 українських підлітків, а кожен п'ятий зізнався соціологам, що його друзі мінімум раз на тиждень напиваються. Опитування провів Український інститут соціальних досліджень імені Яременка за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Чому нетверезий спосіб життя стає все популярнішим серед юнаків, а іноді і серед дівчат? Репортаж Сашка Лащенка.
Український інститут соціальних досліджень імені Яременка вже вчетверте проводить опитування стосовно вживання українськими підлітками спиртного. Причому перше таке дослідження провели ще 14 років тому, і тенденція є такою. Кількість тих юнаків та дівчат, хто не проти випити, зростає, констатує Ольга Балакирєва, голова правління інституту.
Щодо алкоголю у нас тенденції наступні. По-перше, щорічно зростає частка тих, хто має досвід вживання. По-друге, дуже сильно поширюється вживання пива, дуже сильно поширюється вживання слабоалкогольних напоїв. І це відбувається практично без зміни вживання інших алкогольних напоїв. Зростає частота вживання. Ми зараз маємо, що щотижнево 34% хлопців і приблизно 15% дівчат щотижнево вживають алкогольний напій. Тобто ситуація, як я кажу, відбувається така, що у нас змінюється функція алкогольних напоїв. Сьогодні алкогольний напій – це один з атрибутів проведення вільного часу у підлітків 15-16 років.
Спочатку пиво, безалкоголка, потім винце. 15-річний киянин Віктор втягнувся у звичку традиційно. Його шлях до міцних захоплень такий, як і у більшості ровесників. При цьому Віктор переконує, що міру він знає і розслабляється лише іноді та у хорошій компанії.
Ну, коли ми збираємося в компанії, то потрібно, щоб була хороша компанія, друзі, знайомі, які зібрались не то, щоб там напитися, а щоб гарно провести час. Ми вживаємо, наприклад, літом це в основному пиво і слабоалкогольні напої. Зимою це напої покрепче, там коньяк, можна там горілка, ну це не до свинячого візга, як там кажуть. Спокон віку люди вживають алкоголь, ну хто більше, хто менше.
Якщо ж говорити про міжнародний досвід, італійський Українська молодь починає вживати алкоголь з 11 років, тоді як в середньому по Європі підлітки вперше пробують куштувати спиртне на 2 роки пізніше. Сімейна традиція – випити за обіднім столом келих вина потроху відмирає. Як і що п'ють молоді італійці, дізнавалася римська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Підлітки п'ють дедалі частіше поза домівкою. І, зрозуміло, у барах вживають не вино, а міцніші напої, замасковані під софт-дрінк, так звані легкі коктейлі. 10 років тому таку звичку мали 12,6% юнаків і дівчат віком 14-17 років. На сьогодні їх уже 20,5%, повідомляє Національний інститут статистики. Заборона продажу міцних напоїв у державних розважальних закладах не принесла суттєвих результатів у боротьбі з підлітковим пияцтвом, кажуть фахівці. 7% юнаків і дівчат вживають спиртні напої щонайменше раз на тиждень.
А чи вживаєте ви спиртне, запитав кореспондент Радіо Свобода підлітків на вулицях Києва. І ось що він почув.
Не так часто, но иногда, да, вечером с друзьями могу выпить. Мне сначала мама безалкогольная покупала, где-то 15, а так что сам, ну, где-то с 16, в принципе.
Не, мы не пьем вообще. Не, ну, конечно, пробовали, но не пьем. Ой, пиво. А так, лучше сок выпить.
Ну, як по настроению, слабоалкогольные напои.
Ну, шампанське, наприклад, тільки на свята. З батьками найчастіше, з друзями. Наскільки я знаю, алкоголь дуже впливає на печінку, тому я не хочу.
Хтось колись назвав Біблію Божою книгою. Про неї говорять також як про святу бібліотеку, адже Старий і Новий Завіти Біблії – це докупи 66 книг. Біблію протягом 1500 писали близько 40 авторів. Біблія – одна з древніших книг на світі. Вона перекладена на понад 180 мов. І до останніх перекладів належить чеський. Причому Біблію переклали на сучасну чеську мову. Подробиці почуємо від Оксани Беленської.
Головна мета сучасного перекладу Біблії на чеську – донести її текст живою, зрозумілою мовою, зберігаючи при цьому вірність оригінальним єврейським, арамійським і грецьким текстам. Першим перекладом Біблії на чеську є Бібле Кралєцька, датована 1613 роком. Для людини, народженої в 21 столітті, її текст вже мало зрозумілий. Другий з відомих перекладів 25-літньої давності за стилем мови також суттєво відрізняється від нинішньої чеської, адже мова – живий організм, який невпинно розвивається. Ось чому, на думку перекладачів, було потрібно Біблію наблизити до сучасного чеха, який живе в 21 столітті. На цьому наголошує і Олександр Флек, пастор і перекладач Біблії.
Це перший приклад, який зникав тату генерації на
початку. Це перший переклад, який створюється нинішнім поколінням на початку цього століття. Ми відчували певну потребу донести Біблію до генерації, яка виросла вже після падіння комуністичного режиму, у суспільстві, яке спілкується іншим способом, ніж це було в минулому. Чехія мала два переклади Біблії, але прийнято, що в культурних цивілізованих країнах, до яких належить і Чехія, існує ціла шкала перекладів. Тому ми хотіли зробити переклад живою, сучасною чеською мовою.
Біжною сучасною чеською.
Ось приклад. Одна з приповістей, цитую за найвідомішим українським перекладом Біблії Івана Огієнка. «Ліпший убогий, що ходить у своїй неповинності, ніж лукавий устами та нерозумний». 25 років тому «нерозумний» перекладено на чеську дослівно «глупак», тобто «дурний». У нинішньому перекладі це «брехливий блазень». Відтепер чехи можуть порівнювати всі три переклади Біблії, звіряти, наскільки чуйно торкається душі її слово. Чеський фонд Нової Біблії Кралєцької, який ініціював і видав новий переклад Біблії, підготував також її урочисту презентацію, що відбулася у Празі впередень католицької Пасхи. Але це була не просто презентація. У празькій Віфлеємській каплиці відбулось громадське читання нового перекладу. Воно започаткувало загальнонаціональне свято біблійних читань, які дуже популярні в Чехії. Цього року перед Великодніми святами Біблію читали тисячі людей у 50 містах і селах по всій країні. В костелах, на відкритих площах, у бібліотеках і в музеях. Читали всі охочі – школярі, пенсіонери, фермери і політики, іноземці, які знають чеську, студенти і просто перехожі. За правилами, кожен вибирає свій епізод Біблії, який ближчий йому до душі, і читає його так, якби читав комусь близькому. Бо на початку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
І це все у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам всім за увагу. Бажаю гарних великодніх свят. Слухайте Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.